Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы патрабуюць спыніць палітычныя рэпрэсіі на падставе справы аб выбуху. Двое з арыштаваных, Аляксандр Сергіенка і Міхаіл Пашкевіч, з'яўляюцца кіраўнікамі ініцыятыўных групаў Анатоля Лябецькі і Аляксандра Дабравольскага. Ігар Корсак ад сённяшняга дня распачынае галадоўку пратэсту супраць незаконнага ўтрымання пад вартай. У Драгічыне супрацоўнікі спецслужбаў прыйшлі ў сям'ю памерлага актывіста БНФ, каб пацікавіцца, дзе ён быў 3 ліпеня. У Віцебску адкрываецца славянскі базар, а ў рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах праходзіць музычны фэст «Амбасовішча». Гэта і іншае. Пасля навінаў.
У студыі навінаў Юрась Бушляков, сёння ў свеце. Верховная Рада Украіны адхіліла рэзалюцыю аб вотуме недаверу ўраду Юліі Тимашэнкі. Разгляд гэтага пытання ініцыявала фракцыя апазіцыйнай партыі рэгіёнаў. Грузія абвінаваціла Расію ў агрэсіі і парушэнні суверэнітэту краіны. Грузінская МЗС заявіла, што дзеянні Масквы нясуць пагрозу не толькі Грузіі, але ўсяму каўказскаму рэгіёну. Рэзкую рэакцыю Тбілісі выклікаў палёт над паўднёвай Асетыяй расійскіх вайсковых самалётаў 9 ліпеня. Еўрапейскі звяз паабяцаў выдзеліць 500 мільёнаў еўра на развіццё Косава. Выступаючы ў Брусэлі на адкрыцці міжнароднай канферэнцыі краінаў-донараў, прадстаўнік кіраўніцтва Еўразвязу Олі Рэн заклікаў улады новаабвешчанай дзяржавы ўтаймаваць карупцыю і разумна скарыстаць выдзяляныя грошы. У Афганістане ўрадавая камісія заявіла, што ахвярамі амерыканскага авіаўдару ў правінцыі Нангаргар сталі 47 цывільных жыхароў, у іх ліку 39 жанчын і дзяцей. Раней амерыканскія вайскоўцы адмаўлялі факт загубы мірных людзей у выніку паветранага ўдару ў мінулую нядзелю. У Лібані сфармаваны ўрад нацыянальнай еднасці, у яго ўвайшлі і прадстаўнікі радыкальнай групоўкі Хізбула. Кабінет ачоліў празаходні палітык Фуад Сеньёра. З траўня, калі было дасягнутае пагадненне аб стварэнні ўраду нацыянальнай еднасці, яго ўдзельнікі не маглі дамовіцца аб размеркаванні партфеляў. Адзін з кіраўнікоў еўрапейскага звязу Хавіер Саляна і высокі прадстаўнік Ірану Саед Джалілі 19 ліпеня абмяркуюць у Жэневе сітуацыю вакол іранскай ядзернай праграмы. У чэрвені 5 сталых чальцоў Рады бяспекі ААН і Нямеччына перадалі Тэгерану пакет прапановаў аб эканамічных і палітычных ільготах у абмен на спыненне работ для ўзбагачэння урану. Жонка прэзідэнта Францыі выпусціла сёння свой альбом поп-песняў. Галоўная тэма ўжо трэцяга дыска Карлі Бруні пад назваю «Нібы нічога і не здарылася» – «Каханне да мужа Ніколя Сарказі».
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Спіс дэмакратычных актывістаў, падазраваных у выбуху, расце. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў назвалі хвалю апошніх арыштаў палітычным тэрорам і запатрабавалі сустрэчы з генеральным пракурорам. Пра гэта крыху пазней, а зараз паведамленне Любові Лунёвай, якая вядзе падлік затрыманняў.
За кратами изолятора часового утрымання знаходяцца былые актывісты Белага легіёну, арганізацыя, якая некалькі гадоў таму спыніла сваё існаванне. Віктор Ляшчынскі, Сяжук Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі і Ігар Корсак. Іх затрымалі 7 і 8 ліпеня, правёўшы ў іхніх кватэрах ператрусы. 9 ліпеня супрацоўнікі КДБ затрымалі актывіста кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Паўла Кур'яновіча, актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Бунт» Антона Койпіша, моладзевага актывіста партыі БНФ Ілю Богдана і актывіста АГП Аляксандра Сергіенку. Сёння супрацоўнікі КДБ затрымалі лідара незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сяжука Высоцкага. Крыху пазней каля станцыі метро Няміга супрацоўнікі КДБ затрымалі актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхася Пашкевіча. Разам з ім былі Кірыл Паўлоўскі і Віталь Стажараў. Хлопцаў адвезлі спачатку ў міліцыю, а потым у суд цэнтральнага раёну. Сярод затрыманых, якіх падазраюць у выбуху падчас святочнага канцэрту, толькі адна дзяўчына. Ні ў якую з моладзевых дэмакратычных арганізацый яна не ўваходзіць. Гэта студэнтка біялагічнага факультэту Белдзяжуніверсітэту Таццяна Пікун. Паводле версіі следчых, у яе быў доступ да выбуховых рэчываў, і яна магла мець дачыненне да вырабу бомбы. Маці Антона Койпіша не може зрозуміти, чому менавіта її сина забрали у ізолятор часового утримання, говорить Валентина Койпіш.
Четвертом там вообще никуда не выходил, или только вечером, когда вышел на час, может быть. Вчера он мне позвонил, это после обеда уже было, может, часа в три. Ну, там у нас делают обыск, очевидно, меня задержат. Полагаю, что в связи с этими событиями, господи, горе такое, понимаете, я не знаю, что будет. Это мой сын, я очень за него переживаю.
Ігор Корсак від сьогоднішнього дня розпочинає голодовку протесту супроць незаконного утримання під вартою. Під час піратрусу супрацовники КДБ знайшли серед інструментів пакунок з болтами і гайками, а так само гумові пальчатки. Керівник слідчого управління попереднього розслідування Геннадій Казакевич відмовився дати яку-колючу інформацію про те, як іде слідство і коли вийдуть на волю опозиціонери. Усім затриманим дозволяють передавати харчі і одіння. У дзяжурній частці ізолятора часового утримання повідомили.
Сигарети, спички, мило, паста, туалетная бумага, салфетки. Запрещены колющие, режущие предметы, стеклянная металлическая тара, вареная колбаса и все сыпучее. Приправы, чай, кофе, перец. Чай у нас раздается и так, поэтому дополнительно там ничего раздавать не будет. Все остальные продукты питания на ваше усмотрение.
Павла Кур'яновича, Сержука Висоцького і Олександра Сергієнку перевели у слідчий ізолятор КДБ, так звану «Американку». Активісти молодіжного демократичного руху з різних організацій не виключають, що у кримінальній справі, розпочатій поводле артикулу «Злосне хуліганство», можуть тягом суток з'явитися нові арештовані з їхнього осяроддя.
Троє активістів об'єднаної громадянської партії сьогодні раніці були затримані ля будинку КДБ Білорусі, коли вони прийшли довідатися, за чого був затриманий їх однопартієць Олександр Сергієнко. Їх відвезли у суд центрального району, де обвинуватили у хуліганстві. Кирил Павловський отримав 10 суток арешту, Михась Пашкевич і Віталь Стажаров – 15 суток. Присуд винесла суддя Тетяна Павлючук. Агентство «Білопан» звертає увагу на той факт, що усі троє осуджених – активні удільники виборчої кампанії. Сьогодні Президиум Політради об'єднаних демократичних сил собрався на термінове посядження. Прийнята заява з потребування визволити усіх затриманих активістів опозиції. Основний сенс сьогоднішньої заяви подає Вінцук Вячорка.
Мы констатуем, что в Украине начались разнузданные политические репрессии под час выборчей кампании, что у этой ситуации говорить про свободные и справедливые выборы абсолютно не выпадает. Когда с одного боку Лукашенко на публику говорит про быцем бы свое потребование до державных структур обеспечить атмосферу прозрачных и свободных выборов, а с другого боку подначаленные ему ж структури розкрутили гэты махавік репресію. Абсолютная большиня сярод затриманых у справе аб выбуху гэта актывісты альбо шараговыя сябры дэмакратычных палітычных партый усі арганізацыяў. У гэтай сітуацыі мы разглядаем магчымасць перагляду фармата ўдзелу аб'яднаных дэмакратычных сілаў у выбарчай кампаніі і звяртаемся да бюро па дэмакратыі і правах чалавека АБСЕ з прапановай разглядзець магчымасць не прысылання у Беларусь місії міжнародного наглядання, коли не будуть неоткладно визволені усі затримані на протягу останніх трьох зон.
Сказав Вінцук Вячурка. На пресовій конференції у сядзібі партії БНФ сваякі затриманих у сувязі з вибухами активістів заявили про недовір слідству і запотребували долучити до розслідування незалежну міжнародну комісію. Передає наш кореспондент Олег Груздилович.
Пакуль сваякі затриманых сустракаліся з журналістамі, прыйшлі звесткі пра новых затрыманых. Хто наступны, пыталася Ніна Шыдлоўская, мужа якой, Мірослава Лазоўскага, затрымалі 8 ліпеня пасля ператрусу, праведзенага са службовым сабакам.
Моцна бурая, што ў нашай краіне людзей забіраюць па прыкметах, па якіх можа патрапіць на падазрэнне любы грамадзянін, любы аўтааматар, любая хатняя гаспадыня. Гэта наяўнасць, напрыклад, у хаце цвікоў, балтоў, гаек, гумавых гаспадарчых пальчатак. У такім выпадку, як мінімум, мільёнаў сем дарослага насельніцтва, гэта патэнцыйная злачынца.
Ніна Шыдлоўская заўважыла, што следства вядзе міліцыя, а ўсе затрыманні праводзіў КДБ, дзе адразу заявілі, што шукаюць прыналежнасць да дэструктыўных арганізацый. Подставу, каб лічыць такой організації «Белый легіон», Ніна Шыдлоўская не бачить. Поводле її, «Белый легіон» у середине 1990-х годов займався національно-патріотичним і фізичним вихованням молоді. Чому тоді не опитують сябру БРСМ, які так само фізично мацніють у літниках? Питалася Ніна Шидловська. І не міркує, що спецслужби не можуть знайти реальних терористів, а опозиціонерів хапають для справоздачі. Поводле Галины Числовой, мати затриманного лидера Белого легиона Сержука Числова, улады не упершиню помстить ее сыну за незалежницкую политичную деятельность. Женщина згадала, як у 1996 году, после 5 суток арешту за удел у Чернобыльском шляху, спецслужбовцы вывезли ее сына у лес и сбили гэтак, что он потрапил у реанимацию.
Сержук трое суток был у тяжким стане у реанимации без притомности. После этой потери у него осталось 6 швов на голове и проблемы с нырками печени.
Сестра арештованного активиста Павла Курьяновича Полина заявила про недовер до следчих, покольки тые вызначают подозрённых у справе выбуху поводле поли тычных прикмет.
Требую участия в расследовании независимой международной комиссии, которая будет искать реальных преступников, а не вот этот фарс, то, что происходит сейчас. На мой взгляд, партии должны прекратить поддержку властей через игру в выборы. Не будет иметь смысла присутствие в комиссиях нескольких оппозиционеров, если всю молодежь посадят.
Вице-президент Международной федерации правового человека Олесь Белянский заявил про резкое обострение ситуации с правами человека в Украине в связи с выбухом.
Мне подается, милиция выбрала наибольш простую и наибольш примитивную версию, якая фактично перетворяется в политический переслед политических оппонентов и начинает набывать рысы такого громадского террора.
Поводле правоборонцы Валентина Стефановича, спасылки представников КДБ на затримание деле проверки не вытримливают юридичные экспертизы. Затримать можно только на поставе подозрения у злочинстве, але правду про такие постановы людям не кажут, меркуя Валентин Стефанович.
Чому подозрованными у выбуху опынулись оппозиционеры? Обмерковывать эту тему протягнут сегодня и эксперты свободы.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские дзеячы и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Таким чином, чому подозрованих у вибуху шукають сярод опозиції? Свої відкази на гэтае питання хвілінаў праз 20 пропонують правоабаронца Алесь Беляцкий і подполковник запасу КДБ Валерий Костка. На нашым сайце мы праводзім апытанне, ці знойдуць, на вашую думку, доказы далучанасці сябраў апазіцыі да выбуху 4 ліпеня. На гэты момант 53% тых, хто ўзяў удзел у апытанні, адказалі, што не. Ну а зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыя наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце.
С подозрения у дочинения до выбуха у Менску уже затримано свыше 10 человек, одейных и былых демократичных активистов. АБЦ из Литвы пиша.
Калі няма нічога конкретного, застаецца хапаць усіх, хто засвяціўся ў КДБ як деструктивны элемент. Добре, што цяпер чекісты не могуць беларускіх юнакоў у Сібір заперці па пастанове асаблівай нарады саюзнай дзяржавы. Але і сорам перад светам за такую бесталковую ўладу, невукаў чекістаў і НКВДістаў, неяк ужо змоклі аб параненых на прэзідэнцкім канцэрце і спевах на крыві. Што з параненымі? Ці ўсе выбіраюцца з бяды? Ці прэзідэнт даў дапамогу сваім параненым гасцям канцэрту з бюджэту прэзідэнта? Туры. Ці толькі гайкі дактарам закруціў на галовах, хоць яны даволі професійна спрацавалі, ніхто з параненых не памёр. Па правілах арганізацыі замахаў такога ўзроўню, усе выканаўцы выносяць ногі з месца акцыі і хаваюцца куды папала надоўга. А тут відавочна арыштаваныя нікуды не хаваліся, на месцы хуліганства не поўзалі па-пластунску з рыдлёвачкамі і мяшочкамі гаек.
Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў заявіў сёння пра магчымасць байкоту парламенцкіх выбараў у сувязі з рэпрэсіямі, накіраванымі на дэмакратычных актывістаў пасля выбуху ў Менску. Рыгор, каментуючы, піша.
Пазняк яшчэ паўгоду назад казаў пра неабходнасць байкоту. Варта АДС прыслухацца да палітыка, з чыім імём звязанае найбольшае дасягненне дэмакратаў – аднаўленне незалежнасці краіны.
На славянскі базар у Віцебску забаронена прыходзіць з пакетамі соку. З учорашняга дня цэнтр Віцебску аб'яўлены рэжымнай зонаю. Трапіць туды можна толькі праз кантрольна-прапускны пункт, абсталяваны металашукальнікамі. Сергей Склецку каментуе.
Уся увага на сок. А у памперсах будуть пускать? Треба Лукашенку не пускать, тады не будет кому и выбух робить.
Российская композиторка Александра Пахмутова мае атрымаць на Витебском славянском базаре специальный приз президента Лукашенки у памеры 112 тысяч доляров. Читач Йорген пиша.
Быў сёлета ў Менску. На плошчы Якуба Коласа ў пераходзе сядзела старая бабка-жабрачка. Даў ёй крыху грошай, бо выглядала яна занадта кепска. А Лукашэнка дарыць дзяржаўныя грошы расейскім савецкім кампазітарам. Лепей бы ён паклапаціўся аб нашых старых ды бездапаможных на гэтыя грошы. Вось аблічча ўлады.
Это была реакция наведников нашего сайта на смешанные там материалы. Наш адрес в интернете свобода.орг. А зараз основные темы дня. Об'єднаныя дэмакратычныя сілы патрабуюць спыніць палітычныя рэпрэсіі на падставе справы аб выбуху і заяўляюць пра магчымасць байкоту выбараў. Двое зарыштаваных, Александр Сергіенка і Міхаіл Пашкевіч, з'яўляюцца кіраўнікамі ініцыятыўных групаў Анатолія Лябецькі і Александра Дабравольскага. Ігар Корсак ад сённяшняга дня распачынае галадоўку пратэсту супраць незаконнага ўтрымання пад вартай. У Драгічыне супрацоўнікі спецслужбаў прыйшлі ў сям'ю памерлага актывіста БНФ, каб пацікавіцца, дзе ён быў 3 ліпеня. Цэнтр Віцебску, дзе адкрываецца славянскі базар, абвешчаны рэжымнай зонай. Уваход кантралюецца металашукальнікамі. 500 кітайскіх будаўнікоў збіраюцца будаваць дамы ў Магілёве. У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах праходзіць музычны фэст «Амбасовішча». Учора Александр Лукашенко на нарадзе ў Менску заявіў, што парламенцкія выбары павінны прайсці максімальна адкрыта, дэмакратычна і абсалютна празрыста, і што ўсім кандыдатам варта забяспечыць роўны доступ да СМІ. Вось як каментуюць гэтыя выказванні актывісты апазіцыі ў рэгіёнах. Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Звертаюся до старшини Менской областной организации Объединенной гражданской партии Леонида Марголина. Сегодня вы заявили, что Лукашенко не упершиню раздае щедрые обещания.
Он, как индийский факир, все заклиная выборы, чтобы они стали прозрыстыми, демократичными, сумленными. На мой погляд, это все можно сделать значно простее. Допустить партийных и незалежных, скажем, представников выборчей комиссии на всех уровнях. Не гнать людей на дотерміновое голосование. Заменить, скажем, скрыни для голосования на прозрыстые, пластмассовые. И не треба будет не робить никаких заклинаний.
Так лежит Леонид Марголин с Борисова. Далее меркование активиста демократичного руху на Витебщине Леонида Горового.
Равные умовы у этой кампании будут, коли у каждой комиссии будут включены представники от демократичных сил. Список 110 был подадены. Уключить, значит, какие-то шанец будет на то, что выборы могут быть демократичными. Меня вылучили партия «Громада» в округовую комиссию. Вот сегодня опошний день, а было конками решение принимать. Будет бачно. А то, что кажут по радио, телебачению, это только размовы.
На связи Могилёв, керовника выборчего штаба областной коалиции демократичных сил Юры Новикова, прошу потлумачить, кто ты 11 представников оппозиционных партий и рухов, которые вылучены в склад выборчих округовых комиссий.
Это довольно ведомые люди, выкладчики университетов, ведомые громадские деятели. 20 их у них компетентности, я думаю, что на этот раз у представников влады не будет встав. По выниках этого посиджения можно уже будет давать некую попереднюю оценку, у яким речище будет проходить эта выборчая кампания, на кольки саправды улады готовы провести по демократичным русле.
З Гомельскай вобласці «Свабода» атрымлівае паведамленне пра ціск на вылучэнне ў акруговыя выбарчыя камісіі. Пра гэта кажа прадпрымальнік і грамадскі актывіст са Жлобіну Анатоль Папоў.
Я слышал высказывание президента, что выборы будут свободные, демократичные. Но в это я не верю, поскольку на собственном примере убедился, что на местах очень большое давление на тех людей, которые тоже желают участвовать в выборах. Для одной категории граждан одни условия, а те люди, которые преданы власти, совершенно другие условия.
Звестки про ситуацию у городе подает сябра Белорусского Хельсинского комитета Роман Юргель.
Сегодня у 9 ранницы я пошел у Гродинский облвыконкам, как высветлить, коли формируются круговые выборчие комиссии. Я зашел у кабинет до керовника управления организационно-кадровой работы спадара Леонида Ермонтовича. И он сказал, я ничего не ведаю, телефонуйте после обеду. После обеду я телефоновал, никого нема, и тому чиновенство нас не допустить до назирания по формированию выборчих комиссий, до другого этапа выборчей кампании. Так, как было каждую выборчую кампанию.
Огляд ходи виборчої кампанії. Ви на хвалях Радіо Свобода. Могильовський гарвиконкам заявив, що неузабаві 500 будівників з Китаю почнуть узводити у Могильові жилье. Це предугледжує підписаний днями протокол об намірах про співпрацівництво з китайською будівничою компанією Юйхуа. Поводле протоколу китайці беруться штогод здавати 100 тисяч квадратних метрів жилля. Ці вирішиться жильова проблема у Могильові.
Будовничая компания Юйхуа, поводле чиновнику, одна из наибуйнейших в китайской провинции Хэнань. И она, готовая командировать у Могилёв 500 своих будовников, гарантуя, что год будет сдавать 100 тысяч квадратных метров жилья.
Рабочие только и будут работать круглые сутки. Покажут нашу цифру, как работать надо.
Запевнил у могилёвцев наместник старшини гарвиконкама Владимир Титок. Поводле официальной информации, будовничая пляцовка для китайского квартала у Могилёве уже нібито вызначенная. И китайцам она сподобалась. Ранее эта пляцовка належала войсковцам. Тут были склады с их техникой. У отдела экономичных связей у гарвиконкама, однако, зазначают, что покуль подписанный только протокол об намерах и не более. Ягоные детали сотрудники отдела комментуют стриманно.
Мы ждем от них принятия решения. В течение месяца они это все почитают, обговорят. Знаете, сказать, что они приедут, я пока не могу. Но протокол о намерениях сотрудничества подписан. И есть там строчка о том, чтобы строиться китайскими силами за счет средств китайских. Они же везут с собой все полностью узлы с деталями механизма. Речь не только о людях, речь идет полностью о всей технологии.
Зазначає супрацовниця отделу. Информации про то, что даст Могилеву супрацовниця с китайскими будовниками, кроме новых жилевых площадей, нема. Невядомо так само, типа танее жилье в городе с приходом сюда китайских будовников. Теперь один квадратный метр жилья у Могилеве каштует в среднем 1100 доляров. Китай, повод для белорусского экономиста Ярослава Рамучука, давно уже экспортуя працовную силу в разные краины света, и Беларусь тут не выключение. Повод для экономиста подобное сотрудничество может позитивно отбиться, например, на ценах на житло альбо на подрыхтовцы белорусских специалистов для працы во умовах глобального рынка. Экономист, однако, застерегая.
Чиновники могут получить необходимые, могут включить некие свои откаты у этой суммы контракта. Это просто повеличивает кошты. Чиновники дбают не про то, как метр квадратный жилья кастовал для белоруса 600 долларов, а про то, как будет на таком контракте заработать себе десяток других тысяч долларов.
Керавница Могилевской неурадовой организации Жан Ночий центр підтримки самоедукації Валентина Гвоздьова сумняється у економічній метазгодності супрацовництва з китайцями, бо не впевнена, що чиновники пролічили його соціальні наступства.
Поводле офіційної інформації, у черзі на отримання жилля на Могильовщині стоїть більш за 50 тисяч чоловік. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні у Раубічах у резиденції посла США у Білорусі проходить фестиваль білоруської музики «Амбасовіща». У першій частці виступають спеціально запрошені гурти з регіону, а у другій – відомі гурти «Крама», «Крамбамбуля», «Маузер», «Палац». Поїздку у Раубічі наша кореспондентка Інна Студінська скористала, каб погутарить з часовим повірним США у Мінську Джонатаном Муром.
Самым первым выступил сегодня на сцене часовый поверенный у справах США у Беларуси Джонатан Мур. Его витали такими аплодисментами, не выпускали со сцены, тому можно сказать, что самый первый выступовца был. А зараз он у нас у эфиры. Подар Джонатан, вы тут 2 года працуете у Беларуси, и еще сказали, что будете год працовать как минимум. И я зрозумела, что вы вельми любите белорусскую музыку, потому что каждый год запрошаете цвет белорусской музыки, тут такие гурты сегодня. Чому ви проводите музичні фестивалі і за гэтыя гады? Ці вывучылі вы хоць пару беларускіх песень ці слоў?
Дякую. Музичны фестывал «Амбасовіща» – магчымасць для беларускіх музыкантаў паказаць сябе. Для нас вельмі важна свабода слова, свабода выразіць сваю думку. Мне падабаецца беларуская музыка, творчасць беларускіх гуртоў. Я ведаю песню «Христос нарадзіўся». Дякую великі.
Таким чином ведає білоруські пісні часової повірини, так що я думаю, сьогодні буде підпівати і вивчити ще не одну білоруську пісню. Вибачайте, але користаємося випадком. І при всім при тим, не вельми зараз добрі стосунки поміж Америкою і Білоруссю. І усе ж таки, чи є надія у часового повіреного, що вернеться амбасадор, що щось зміниться? Ось ваші наміри.
Теперішні відносини поміж Сполученими Штатами і Білоруссю доволі складані. Але ми задоволені, що наші дипломати все ще залишаються у Білорусі, і що білоруські дипломати все ще залишаються в Сполучених Штатах. Для наших країн дуже важливо підтримувати діалог не тільки на офіційному рівні, але й поміж нашими громадськостями і державними організаціями, щоб досягнути певного прагматичного порозуміння.
Дякую, господар Мур. Свято протягується. Зараз пішли виступати уже конкурсні гурти. І праз нескільки годин, я думаю, що ми довідаємося, стане переможцем Амбасовища 2008.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні свої вірші читає молода поетка-перекладчиця Віолетта Пачковська.
Ходжу по вулицях і шукаю весну, а знаходжу тільки зелених виснів трамваїв, що їдуть у Веснянку. Усе так нещильно, а після скажуть, хороша була пара, просто не читалися однолькових книжок, а свої не написали. Кафешоп. А у Голяндії хорошо. Там личове морозиво і дощ пішов. Там можна гуляти босонож у двоїх до ранку, або розгадувати під ліхтаром крижаванку. Там можна кормити голубов і поїти голубих. Там можна сміятися і біць гопоту під дих. А у Голяндії, так, там так хорошо. Кільки всього убачиш, зайшовши у кафешоп. Поселюся у твоїм заплечнику, а ти навіть не зауважиш. Буду кимсь на кшталт домовіка, що масить шитками, надкусувати печиво, а не як по неосторожності, а мой знарок, засну сиротку, і ти знайдеш мене на пари палаціні ці металюгії. Возьмеш маленьку на руки і понесеш далеко-далеко, за самий далягляд. Ми будемо їсти хліб з сімками і цілуватися серед конвалії і сон трави. Я подарую тобі зелений бальонік потрібних помірів, і буду щоранку розшествувати твої волоси самшитовим гребенем. А ти моє своїми пальцями, заплітаєш в їх траву і кавалки смуги. Буде вітер і дравляна мебля, тиха музика і розкинуті руки. Я буду завжди маленькою, а ти будеш завжди щасливою. Гуталін. Спякота, морозиво, голе червоне тіло, гарячі голови. Я ненавиджу літо, уже друге літо без тебе. Сама козачу свої помаранчеві п'ятки, сама розв'язую мотузки, називаю себе Вітьком і помідоркою і сама себе малюю. Літо ненавидить мене за банальний Рим, сиплю пісок у очі і перетвораю гуталін. Гуляюся у поезію. А локами на аркушах, що трапляються під руку, пишу темри вірші. А раніці, якої так терпливо чекаю, дивлюся. Невже гэта ёсць тое, що наче було тим? Я хочу цілувати сніг на твоїх волосах. Шкода, що я ще далеко до зими. Теплі руки позбавлені права потребувати согреться. І вуші трамваю не обростають білим пухом. Хочу би згубити дзе-небудь парасон, каб без гризоти сумління попросить осінь собрати свої речі і сісті, каб без сорому цілувати сніг на твоїх волосах, поки світлофор не усміхнеться зеленим і машини не почнуть сигналіць, присвішуючи нас перейти дорогу. Мы перейдем, а мы навод перебежим. И спынемся ли переходу, как вернуться назад, как знов чекать зеленого, целовать снег на волосах.
Свои верши читала Виолетта Пачковская. Ну, а завтра у выбранной в значной читанке Петро Васюченко прочитает одну со своих филозовских казок для дорослых. Выбранная значной читанки на протягу липеня и жнивня у эфиры «Свободы».
Девятнадцатая тридцать у Менску, ля микрофона Юрась Бушляков, у эфира новины «Сёння у свете». Грузия просит терминово скликать поседжение Рады Беспеки ААН для обмеркования пытания о порушении ее проветренной просторы. Грузинские улады обвинуватели Россию в агрессии и порушении суверенитета Украины. Резкую реакцию Тбилиси выкликал полет над Паудневой Осетией российских войсковых самолетов 9 липеня. Верховная Рада Украины отхилила резолюцию об вотуме недоверу у Раду Юлии Тимошенки. Разгляд этого питания инициировала фракция оппозиционной партии регионов. Европейский звяз пообещал выделить 500 миллионов евро на развитие Косово. В Афганистане урадовая комиссия заявила, что ахвярами американского авиаудара в провинции Нангаргар стали 47 цивильных жихаров. ААН подтвердила намер створить незалежную комиссию для расследования обставин забойства былого премьер-министра Пакистана Беназир Бхута. У Ливане сформованы урад национальной едности, у него вошли и представники радикальной групповки Хизбулла. Жонка президента Франции Карля Бруни выпустила сегодня свой альбом «Поп-песню». С вами Радио Свобода, зараз про белорусские подеи. У рамках расследования справы об выбуху у Менску затриманы свыше 10 дейных и былых демократичных активистов. Сегодня завершается термин попереднего 72-годинного затримания, однако следствие продолжают подозреванным термин утримания под вартою до 10 суток. Один из затриманных, Игорь Корсак, заявил, что с сегодняшнего дня починая голодовку протесту супроть незаконного утримания под вартою. Тем часом фотороботы подозреванных в учинении выбуху у Менску дагэтуль официально не распаўсюджваюцца. В управлении информации Министерства внутренних справ Беларуси заявили, что досюль нема адзінай думки, накольки фотороботы правдивые и накольки яны могут дапамагчы следству. Активисты Объединенной громадянской партии Кирилл Павловский, Михаил Пашкевич и Виталь Стажаров, осужденные у суде Центрального района Менску до административных арештов на термины от 10 до 15 суток. Активистов обвинователи у дробном хулиганстве. Усе три затриманные были затриманы сегодня раницею каля будинку КДБ Беларуси, куда они пришли доведаться, за чего был затриманный их однопартиец Александр Сергеенко. Президиум Политической Рады Объединенных Демократичных Сил на терминовом поседжении ухвалил сегодня заяву с потребованием вызволить всех затриманных демократичных активистов. На хвалях свободы вы слухали новины.
Вы на хвалях Рады Свободы, далее у Пражской студии Сергей Новумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире «Политичная география», а цяпер «Экспертыза свободы». У якасці подозреваных во учиненні выбуху арештовано каля полтора десятка человек. Чаму подозреваных шукают сярод оппозиционеров? Ці можна з гэтых дзеянняў зрабіць выснову професіяналізму следства? Ці атрымалі праваахоўныя органы палітычны заказ прызначыць апазіцыю адказнай за выбух? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня ліквідаванага ўладамі праабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі і падпалковнік запасу Камітэта дзяржаўнай бяспекі Валеры Костка. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Усе арыштаваныя па справе аб выбуху маюць ці мелі раней дачыненне да апазіцыйных структураў, напрыклад, да арганізацыі «Белы легіён». Акрамя таго, у рэгіёнах выклікаюць на допыты актывістаў апазіцыі з пытаннем аб тым, дзе яны былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Ці можна з гэтых дзеянняў зразумець логіку хода расследавання? Дзе, у якім баку шукаюць падазраваных? Спадар Беляцкі.
Так, логіка відавочна тут прасочваецца, і тое, пра што звярталіся лідары палітычных партыяў да кіраўніцтва краіны за перасцярогам, каб вось гэтыя пошукі злачынцаў не пераўтварыліся ў палітычны пераслед, на нашых вачах гэта адбываецца. Увогуле, агульная сітуацыя ў апошнія гады, створаная беларускімі ўладамі, створаная афіцыйнымі сродкамі масавай інфармацыі, вельмі нездаровая. Дастаткова згадаць 2005 год, вітебскія ўзрывы, калі быў затрыманы грамадскі актывіст Павел Красоўскі, які на той час падаў заяўкі на 30 пікетаў па Мінскай вобласці. Яго зрабілі падазраваемым у гэтай справе па вітебскіх выбухах і тыдзень пратрымалі ў Вітебску, аказваючы моцны псіхалагічны, маральны ўціск. У 2006 годзе перад прэзідэнцкімі выбарамі нас кармілі байкамі пра здохлых пацукоў, пра выбухі школы, якіх рыхтуе палітычная апазіцыя, пра верагодныя тэрарыстычныя акты, падрыхтаваныя апазіцыя на Кастрычніцкай плошчы, прычым это заяўлялася на самым высокім узроўні. І вось зараз чарговыя парламенцкія выбары, мы бачым серыял «Сець», дзе, зноў жа ж, гаворыцца пра падрыхтоўку тэрарыстаў, напрыклад, у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, заявы па афіцыйных сродках масавай інфармацыі пра тое, што да гэтага маюць дачыненні тыя, каму не падабаецца наша свята, яно ўрэшце вось пачалося пераўтварацца ў такі масавы, я сказаў бы, палітычны тэрор, а зараз это можна казаць ужо пра пэўную масавасць. Затрымана 11 асобаў, прычым прадстаўнікі не толькі зніклай арганізацыі «Белы легіён», а і таксама дзеючых моладзевых арганізацыях. Напрыклад, быў затрыманы некалькі гадзін таму Міхась Пашкевіч, это адзін з лідараў моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ён таксама вылучаны назіральнікам АТГП у цэнтральнай выбарчую камісію. Учора быў затрыманы адзін з кіраўнікоў моладзі БНФ Ілля Богдан, які з'яўляецца таксама і маладым праваабаронцам. Усё гэта гаворыць пра тое, што маштабы вось гэтых рэпрэсій сапраўды пачалі мець адназначна палітычны падтэкст і адназначна палітычны кірунак.
Спадар Костка, а вы як лічыце, з тых затрыманняў, якія ўжо адбыліся, ці можна зразумець логіку ходу расследавання справы аб выбуху?
Тут логика такая, что сама справа выбуху находится на контроле у главы державы, и спецслужбы повинны некие показывать выники. Тому зараз просто, на мою думку, иде певный вал и спробуют показать, что спецслужбы працуют и затримливают там. Логики покуль я великой не бачу, а есть вельми простое питание, на якое треба будет отказывать. Затримать можно по неким подозрениям, а доказать причастность до этих выбухов тех людей, которых затримали, будет вельми складана, калі яны да гэтага ніякага прычынення не маюць.
Пакуль мы размаўляем, з'явілася новая інфармацыя. Ужо 13 затрыманых па гэтай справе. Падаецца, распрацоўваецца адзіная версія аб датычнасці да выбуху апазіцыі. Прычым рэчавымі доказамі датычнасці да выбуху сталі гайкі, пакеты з-пад соку, гумавыя пальчаткі. Ці можна з гэтых дзеянняў зрабіць высновы аб прафесіяналізму следства? КГБ не можа не ведаць, напрыклад, што арганізацыя «Белы легіён» даўно не існуе. Як ацаніць прафесіяналізм следчых органаў? Спадар Беляцкі.
У нас створана сістэма, я сказаў бы так, паліцэйскай дзяржавы. Калі вельмі цудоўна налажаны палітычны сыск, палітычнае віжоўства, пэўная накіраванасць рэпрэсіўнай машыны, праваахоўных органаў на падаўленне всяляка грамадскай палітычнай актыўнасці, яна, на жаль, дае вось такія кепскія скуткі, я сказаў бы. Калі адбываюцца нейкія крытычныя сітуацыі, крытычныя выпадкі, гэтая паліцэйская структура не можа нічога супрацьпаставіць такім вось выпадкам. І мы бачым проста, як праваахоўныя органы выбралі самую простую, я сказаў бы, самую элементарную версію, шукаю выбираюць адназначна сярод прадстаўнікоў палітычнай апазіцыі, тых, хто мае дачыненне да гэтага выбуху. Прычым мы нічога не чуем пра нейкія іншыя версіі, мы не бачым іншых затрыманых. Всё зараз накіравана на адпрацоўку вось адзінай гэтай самай элементарнай версіі. Гэта паказвае поўны непрафесіяналізм праваахоўных органаў пры ўзнікненні крытычных складаных сітуацыяў.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце экспертызу. У дыскусіі бяруць удзел старшыня ліквідаванага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі і падпалкоўнік запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валер Костка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ці можна зрабіць выснову пра прафесіяналізм следчых органаў, якія, здаецца, развіваюць толькі адну версію, версію аб датычнасці прадстаўнікоў апазіцыі да гэтага выбуху? Сватаракоска.
Профессионализм не по этому оценивается. Профессионализм оценивается по хуткости и правильным крокам. Просто оппозиция лепше кладется, как версия. Ну, кто мог еще зарабить, как не оппозиция? Тому это вельми простый отказ на складанное питание. Профессионализм треба глядеть по тем деяниям, якія были с самого початку. Коли знайшли первое выбуховое устройство, что робили спецслужбы, что робили правоохранные органы, якія меры принимали. Калі адбыўся выбух, чаму яны далі магчымасць главе дзяржавы прысутнічаць у тым месцы, дзе адбыўся выбух. Гэта ўсё тоже прафесіяналізм. І зараз все гэтыя дзеянні, гэта раскрыць такое злачынства вельмі складана, это зразумела. І тут якраз трэба праяўляць гэты прафесіяналізм. Я заўсёды казаў, што спецслужбы апошнім часам больш задзейнічаны ўнутры палітычнай барацьбе, і іх прафесіяналізм фактычна зніжаецца, таму што яны займаюцца бабушками, детьми на митингах, а не такими серьезными справами. Вот зараз справа серьезная, и як они раскрыют это злочинство и докажут, будет отказом как раз на питание, профессиональные спецслужбы или непрофессиональные.
Спадар Беляцкі, мы тут маем справу з некім аўтаматызмам у дзейнасці праваахоўных органаў. Яны робяць то, што ўмеюць рабіць, тое, за што іх узнагароджваюць і на што яны сарыентаваны. Ці мы маем справу з палітычным заказам, атрыманым з самага верху, каб прызначыць апазіцыю адказнай за выбух і пачынаецца паляванне на ведзьму?
Мы назіраем за спалучэннем напрацаваных інстынктаў і ў праваахоўных органах, і ў КДБ па адносінах да апазіцыі, і, безумоўна, з палітычным заказам, бо я вельмі сумніваюся, што самі б яны пачалі праяўляць вось такія, ну, абсалютна непрафесійныя, абсалютна безглуздыя дзеянні ў дачыненнях да прадстаўнікоў моладзевых арганізацый. Іхнія дзеянні вось гэтыя, яны ставяць пад пытанне ўвогуле саму выбарчую кампанію, якая можа быць выбарчая кампанія, калі ў грамадстве рэальна ствараецца атмасфера страху і палітычнага тэрору. За гэтым ёсць пэўны палітычны разлік, дэзарганізаваць, дэзарыентаваць, аслабіць палітычную апазіцыю з тым, каб правесці выбары па загадзя намечаным сцэнары.
Спадар Костка, а як вы лічыце вось тое, што пачалі найперш затрымліваць прадстаўнікоў апазіцыйных структур? Гэта палітычны заказ зрабіць апазіцыю вінаватай у гэтым выбуху.
Я не думаю, что это политический заказ, але спецслужбам треба показывать некую працу. И для этого лепшим осяроддзем для такого отказа является кто? Ну, те, кто в оппозиции, кто фактично змагаются за уладу. И тому я не думаю, что тут дали команду обовязково зарабить. Но козел отпущения повинен быть, на кого ж треба стрелки замкнуть. Я думаю, что это может закончиться, как у Витебску, коли арештовывали, затримливали, а потом всех отпускали. Тому я не схильный до того, что дадзена команда зарабить крайними. До речи, арешты проводить КГБ. Вот вам отказ на питание. Это было хулиганство, и это был теракт. Коли спецслужба занимается, это уже отказ на питание, что это теракт, а не ніякое, не хулиганство. Что это теракт, потому что выбуховое устройство и одно и другое подрихтовано. Значит, есть выконавцы, есть те, кто заказывал это злочинство. І з самого початку треба було вести розмову об тим, що відбувся терористичний акт, а ніякий не хуліганство.
Уладзе трэба ж будзе неяк тлумачыць грамадству, ці знойдзены злачынцы, адказныя за выбух, і што адбудзецца некі працэс, дзе будуць судзіць апазіцыянераў і іх аб'явяць вінаватымі за выбух, ці яны прызнаюцца ў гэтым. Што можна вот тут спрагназаваць?
Я вельмі сумніваюся, што хто-небудзь з атрыманых людзей прызнаецца ў тым, што ён мае дачыненне да гэтых выбухаў. Хутчэй за ўсё, што могуць знайсці якіх-небудзь падстаўных асобаў, але не з гэтага асяроддзя, але тым не менш адбываюцца обыскі, ізымаецца літаратура, ізымаецца дакументы, што датычыцца вось у прыватнасці затрымання Іллі Богдана. Ён сказаў, што следчага больш цікавілі не столькі ягонае магчымае дачыненне да гэтага выбуху, колькі ён распытываўся пра дзейнасць беларускіх праваабаронцаў, чым яны займаюцца, каму яны дапамагаюць. Задачы ўладаў становяцца шырэй. Яны пачынаюць востра наступаць, востра ваяваць з дэмакратычным грамадствам і будуць спрабаваць, як мне падаецца, аслабіць тыя арганізацыі, ініцыятывы, якія працуюць на сённяшні дзень Беларусі, карыстоўваючы гэты выбух.
Справа ў тым, што тэрарыстычны акт мае вельмі моцнае пакаранне, там амаль да пазбаўлення жыцця. Таму я не думаю, што там знойдуцца тыя, хто возьмуць на сябе добраахвотна правядзенне такой акцыі тэрарыстычнай. Калі там якога шызафрэніка знойдуць, і ён возьме на сябе, то гэта іншая справа. Адэкватныя нармальныя людзі такія справы на сябе браць не будуць. Звычайна, каб пакрыць больш моцнае злачынства, бяруць на сябе меншае злачынства. А што можа быць большим злочинством, чем террористичный акт. Тому я не думаю, что некто спохотится взять на себя такой отказ.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему, чому подозреваными у вибуху опинулись оппозиционеры. У передачі брали удел старшиня ліквідаваного уладами правооборонного центру «Весна» Олесь Беляцкий и подполковник запасу Комитету державной безпеки Валеры Костка. Вел передачу Валер Карбалевич.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы патрабуюць спыніць палітычныя рэпрэсіі на падставе справа выбуху і заяўляюць пра магчымасць байкоту выбараў. Двое з арыштаваных, Александр Сергіенка і Міхаіл Пашкевіч, з'яўляюцца кіраўнікамі ініцыятыўных групаў Анатолія Лебедзькі і Александра Дабравольскага. Ігар Корсак ад сённяшняга дня распачынае галадоўку пратэсту супраць незаконнага ўтрымання пад вартай. У Драгічыне супрацоўнікі спецслужбаў прыйшлі ў сям'ю памерлага актывіста БНФ, каб пацікавіцца, дзе ён быў 3 ліпеня. Цэнтр Віцебску, дзе адчыняецца славянскі базар, абвешчаны рэжымнай зонай. Трапіць сюды можна толькі праз абсталяваны металашукальнікамі КПП. 500 кітайскіх будаўнікоў збіраюцца будаваць дамы ў Магілёве. У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Райбішах праходзіць музычны фэст. Перадачу «Падарожжа свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Святлана Людзько з Менску. Рэальную сістэму бяспекі на такіх імпрэзах, як 3 ліпеня, наша міліцыя наладжваць няўмела і няўмее. Гэта ж не апазіцыю дручкамі па вуліцах ганяць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце на нашых хвалях у суботу. А цяпер «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Скалбішча, што ў Вілейскім раёне.
Я заўжды ўражваюся нашым вясковым бабулям. Пакуль гараджане на выходных днях паліваюць потам свае нешматлікія соткі, вязковыя старыя могуць гадзінамі абрабляць велізарныя палеткі. Ад сузірання маленечкай згорбленай фігуркі сярод гектараў пашы у душы нараджаецца шкадаванне і захапленне адначасова. Ну няўжо вырошчваць бульбу трэба абавязкова ў прамысловых маштабах? Каля вёскі скалбішча я адмахаў добры кавалак поля, пакуль дабраўся да ягонай гаспадыні, жвавай і гаваркой старой.
А гэта выгадна, ну, растіць сваю бульбу?
Ці ўседзіш ты дома, чалавек, каторы ўсю жыць вот прарабіў. Дзела ў том, што ў псіхіке чалавека, вот і выгадна, і нявыгадна, але як я во зраблю, хто мне прывязе тую бульбу, скажыце, хто? І зяць гэды ў нас мне адзін зяць, ён спіўся, дык.
А вы ведаеце, што ў нас увосень будуць выбары?
Ведаю, Боже, 29 сентябра ці якого-то, ці якого-то.
Так, так.
Так? Ну, чаму сыня?
Якая вы палітычна граматная жанчына?
Ну, чаму? Мы ад коркі да коркі ту савецкую Беларусю чытаем. Всё знаю. От правительства буду голосовать. Я знаю, что правительство ж у нас добрую линию вяде. Ну, чым нам теперь благо жить, правда? Молодежь, может, там и на трохи уже капризничая, это, глядеть на гену Москву. Поглядишь на гену Москву, гэных артистов, что яны робят и развращают нашу молодежь. А Лукашенко, и он справедливый человек. Я так считаю, и все так считают.
Вы отчуваете это?
Потому что он таки вот наш человек, совхозник он, колхозник он.
Калбішча цікавае тым, што падчас нямецкай акупацыі вёску абараняў як быццам сам Бог. Побач была вялікая партызанская зона, суседнія вёскі палыхалі полымем, а ў скалбішчы некаторыя нават знаходзілі працу, вядома, пад прымусам. Канстантіну Янушкевічу ў ліпені 44-га, калі тут ішлі баі паміж немцамі і наступаючымі часткамі чырвонага войска, было 15 гадоў. Маладога беларуса немцы забралі ваяваць у харчовы абоз.
А як яны ставіліся да вас, немцы, да беларускіх людзей?
Знаеце што, я не знаю, ну да беларускіх людзей, я не знаю, ну ставіліся ж па-разному, ведзе, і палілі. Ну я быў у абозе, я не хачу сказаць. Мне давалі той паёк, што і немец палучаў.
Той, што і салдат, так?
Той, што і салдат. У абед хадзілі ў сталовую там з міскай. 6 сигарет получал немец и 6 сигарет получал я. Я получал то самое, но я ж не курил это. Ну а это немец по-русски так это говорил. Я приношу ему, отдаю сигареты, а мне конфеты.
Недалёка адсюль Канстантін нават пабываў у баі і быў выратаваны нямецкім жаўнерам. Але што цікава, распавядаючы пра вайну, эмацыйна стары не вызначае, дзе нашы. І пацвярджае тое, пра што не раз казаў Валянцін Тарас. Вайна ў Беларусі вельмі часта мела характар грамадзянскай.
Пашлі нашы танкі, там нямецкія, там гэта нашы танкі, там ўжо грымела ўсё. Это, там наших танков наложили, счету не было, их на эти игры. Немец некий один меня в окоп вопхнул.
Там... Ну так вы родились в кошулях,
да?
Да. А немцы были больше злые, эти уже стомленные такие. Это же 44-й год, уже ясно, что в войне конец. Вот який у них был дух подчас этих боев?
Дух. У нас, если я на сегодняшний день определяю, это дух... нашей вражды между собой был. Немцы сильно не делали, я ни в эту сторону, ни в другую, вы понимаете? Ну, полицаи, как все равно, я сегодня на соседа обиделся, вот, а сегодня я его власти, так давай над ним и поизжеюся. Захочу, расстреляю, захочу, оставлю живых. Понимаете? А это ж война. Одни думали против власти. Конечно, мы ничего в иной власти у нашей не видели, их при Сталину.
Вы слухаете «Подорожье свободы». Змітер Бартосік распавядае пра вёску Скалбішча, што ў Вілейскім раёне.
– Моя наступная суразмовца, староста вёски Ганна Уладыка, кабета галасистая и моцная, якія 80 гадоў. Больш за ўсё гаспадыня Ганна сумуе па колішнім скалбішчы поўным дзіцячых галасоў. Цяпер у вёсцы дажываюць адны нешматлікія старыя. Цікава, што шмат якой сялянскай працы Ганна навучылася ў Нямеччыне, куды была вывезеная разам з усёй сям'ёй.
Да вас ставленне было як да рабоў ці да людзей?
Зразу далі есці кофе з сахарынай. Хлеба ж мы ж галодныя, хлеба елі столькі хацелі. Утром мне стукае кулаком у дзверы: «Анна, а ўж ты, уставай, я ўжо уставай». І за мяне і павіла ў хлеў даіць кароў. Што ж, рабоча сіла, надо ўчыць. А я дома я ні разу не даіла. Я стала даіць каровы, там каровы цыцкі воні сцішніш, а яшчэ ж малая была. Даю мне сюды малако ляціць. Яна нічога не ругала. Научыла, панімаеце, раз не получалася, а тады ўжо стала і получацца. І я даіла 5 кароў. І яны мяне хвалілі, што шэйна хорошая, робіш добра, хвалілі мяне, не ругалі. У мяне былі 3 хазяйкі. Я нямецкі язык так быстра асвоіла, каб вы зналі. І яны мяне так ужо любілі, як сваю маладое дзіцянё, чаму не любіць. Я нічога не скажу благога, нічога не магу сказаць.
Не хацелася застацца пасля вайны ў Германіі?
Ой, не хацелася. Нас аслабадзілі амерыканцы,
так.
І амерыканцы так угаварвалі, каб ехалі ў Амерыку. І 8 сямействаў паехалі ў Амерыку. А я говорю: «Нет, я в Америку не поеду, я поеду домой, у свою эту хатку». Аж плакать хочется. Батька, дочушка целовал меня. «Дочушка, поедем в Америку». А на матку говорю: «А куда ты хочешь?» И она говорит: «Куда дочка, туда и я». А он: «А я один поеду». И она каже: «Едь, где ж он один поедет?» 8 хозяйств поехали в Америку. А я ж поеду в свою хатку, до своей вербы. У нас тут верба росла, до своей вербы. И не поехала в Америку, а приехали домой.
А вы шкадуете зараз, ты шкадовали 10-20 годов тому назад,
чому что вы поехали
в Америку?
В Америку. Знаешь что, и не шкадую.
Там богатей.
Я понимаю. Но все равно родина есть родина. Да. Родима.
Менш за ўсё я тут чакаў сустрэць слухача нашага радыё ці якую апазіцыйна настроеную бабулю. Але ў тых людзей, у каго савецкая ўлада забівала бацькоў, добрая памяць і выдатнае адчуванне хлусні. Іх 100-далярывай пенсіяй не купіш. Дэмакратычны фронт тут трымае былая настаўніца пачатковых класаў Леаніла Мітько. Саветы забралі ў невараць яе бацьку Антона Папковіча толькі за тое, што працаваў солтысам пры Польшчы. Падцягнутая з надзвычай маладым голасам, спадарыня Леаніла сустрэла мяне усхваляваная матчам Іспанія-Расія.
А вы за каго балелі? За Іспанію?
Я ні за кого не. Просто глядзела і думаю: ну хто ж усё ж такі пераможа? Гляджу, іспанцы, дык жа ж гэты каментатар нябось не крычаў: «Гол!» Як так бы, дык крычаў бы: «Гол!» А так: «Ну вот, яшчэ адзін мяч у вароты расіян». А ім толькі раз жоўтую картачку, другі раз жоўтую. Нарушэнне ж. Яны ж не ўмеюць выконваць правілы. Алкаголікі. А адкуль жа ў нас у Беларусі ўзяліся столька спітага народу?
Старая частуе мяне гарбатай. Размова зайшла пра палітыку.
Калі уявіць, што ў нас абраны дэмакратычным чынам парламент. Ось на вашую думку, што яны павінны зрабіць у першую чаргу?
Ну, каб не адзін правіў чалавек. Каб не танцавалі пад адну дудку, як цяпер робіцца. Яны ж вон сядзяць, калі паглядзіш, галовы паспускаюць і слухаюць.
Спадарыня Мітько рэдка ўключае свой стары тэлевізар. Для ўзняцця настрою больш карыстаецца прыёмнікам.
Я слухаю «Свабоду», я чытаю «Народную волю». І так вот цікавлюся, паслухаю, што вочы вытрашчыўшы манюць там што-небудзь нам такое.
А вы не спрачаецеся са сваімі аднагодкамі ў вёсцы?
Учора гаварылі, што надта добра стала, вайны няма. Я гавару, што хто на нас меўся нападаць? Калі? Каго мы ўжо адбілі? А жить ж не полепшило. Есть такие анекдот. Бабка стоит у церкви и молится. Божечка, не допусти, как пенсию повялечили. Не допусти, как пенсию повялечили. Батюшка подходит и пытается. Бабуля, что это ты такое городишь тут? А она говорит, цены ж вырастут вдвойне, а пенсию ж повялечут только трошечки.
Коли в народе пошли такие анекдоты, дык их аниякими идеологичными отделами не вытравишь и постановами не заборонишь. Анекдот, ён нараджается стихийно и характеризует наш час лепш за все статистичные даденные.
Передачу «Подорожжа свободы» вёл Змітер Бартосік.
Слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 6050 і 7115 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».